Pena da feminismo eta euskalgintza elkartu ez izana, ez mugimenduak, ez administrazioak. Titular hori jaso dute Jone Miren Hernández antropologoak eskainitako hitzaldi batetik argiako artikulurako. Bada denbora gurean biborreken arteko parekotasunez eta elkar osagarritzeaz hitz egiten dela, Lorea Agirrek Korrikaren 19. ediziorako idatzitako mezua izan ziteken horren mugarrietako batakaso, baina zergatik ez ote daude elkar hartuta euskalgintza eta feminismoa. Erantzun bakarrik ez dugu topatuko ziurrenik, baina galdera gehiago ere sortzeko tartea egin nahi genion gaiari tertulian eta bi lagunekin hausnartuko dugu horretaz. Estudia oraino etorri zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Itziar.
Baita zuri ere.
Eta telefonoz bestalde daukagun Izar Mendiguren bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Arratsaldeon bai.
Eta urte berrien bikote, eh? Zebra bidari dagokionean urte hasi duguta zuekin.
Hori da.
Hernández beti saiatu izan da euskararen bilakaera aztertzerakoan betaurreko moreak jantzita izaten Itziar, azken hamarkadetan euskararen inguruan sortutako kezka handitu dela iruditzen zaio eta bueno, proiektuak eta ikerketak ere areagotu egin direla kaso proportzio berean, baina gutxitan egin dela genero ikuspuntuaren tartekatzea ikerketetan adibidez. Zer iruditzen zaizu hori? Emakumeek eta gizonek euskarari buruz duten jarrera irudikatzeari eta ez ote diogu heltzen euskalgintza ikertzen dugun garaian Itziar.
Ba, idanean ez, honek ere arrazoiren bat izango du, nahi hola batean azaltzeko gaitasunik ez daukat, baina bai, ez da honetaz asko hitz egin, ze ikerketaek askotan hori errezten dute, ez da, gero ibili-bilian bolo-bolo ba, iristen zaigula, ez, irakurle xumeen gana, iristen zaigula, azterketa potoloiek, ba, atratzen dituzten ondorioak. Nik ikeragarri eskertzen dut, eta ez zuzenean gozatu alizan dudalako, bezik eta sareak horrelako aukerak ematen dizkigulako, ba, Lore Agirre eta Idur Eskizabelek egindako salasaldi horiek, ez da, bat baino gehiago egin dituzte eta hauek uztartu dituzte, ez da, euskera, euskalgintza eta feminismoa eta ikeragarri eskertzen da. Eta eskertu dut ere pila bat, Nekanezuk pasata, Jone Miren Hernándezek ba, nola metaurrekoa jantzita generoa eta generoaren ikuspegitik nola begiratzen dion, astropologiatik nola begiratzen dion honi, ezta? Baina ez dakit, egia esan, bai, arrazo izango du, ez da asko ikertu, ez da asko aipatu. Nuke jakingo esaten, hula, zergatik.
Euskararen inguruko ikerketetan, akaso, genero aldagaiaren falta somatzen du Hernándezek, zer dio zuzuk Izar?
Bai, ni nahi zibili ikertzen, baina bai datuak enagula hainbeste harritu ez, ba, inguruan asko direlako egiten direne ikerketak, baina zoritzarrez oraindik ez direlako behar beste aintzat hartzen, ba, bekita da more edo genero ikuspegi horiek alde batetik ba, gaiek tratatzerako orduan, eta beste alde batetik, ba, bai administrazioetan, herri eragileetan, ba, udaletan, eta beste hainbat, ere mutan, orduan iruditzen zait, askotan bai euskara eta baita feminismoa ere, ba, izan bidela, zehar lerro batzuk, ez, ba, ere mu, eta jarduera askotan, aintzat edo landu egin diren hildoak, baina hain zeharkako izanik, ba, zuzenean, ezaiola heldu, bai, orduan, ba, horren ondorio dela, ba, gaur egun, eta pues, naiz eta jendartea aldatu, eta hezkuntzan ere bai, eta beraldaketak eta aurrera pausoak eman, ba, gaur dagun oraindik zeinetan euskaraz aurkantetan traktore gainean dagoena gizona dela kantatzen diogun ume bati, edo aika mutil ere kantatzen duguna, eta neskak ez dira existitzen, bai, orduan lan eta eremu askotan euskarak ere badu gabezia hori kontrara ekarrita, eta gira da pausazko mandirela, eta bide honetik doala bentsat bideratuta dagoelako, orain arte uste dudalako, ba, ez dela, ez aiola bide horri heldu izan, baina oso pozgarria dena ere bai da, ez? Ba, orain arte bi adarre horiek zirenak enbor bezala irudikatzea ze gain, ba, feminismoaren kasuan ikbai somatu duela. Azken urteetan feminismoak euskara bai hartu duela bere zaugarri edo bueno, bere beste ahotz, esku, edo aho bezala, ez, horne adibide daukagu klito agerkari digitala sortu izana, ez, ba, feminismoan lantzen duen ere bai euskaraz, edo bilgune feministak euskaraz egiten duen lana, feminismoaren inguruan, orduan, ba, zorionez ere badira ba izpi batzuk ba orain arteko eredu patriarkatu honen aurrean ba moreaz gain ba aniztasuna errespetatu egiten dutenak.
Bai, eta gizarte honek ohiko du ba erdigunean ez jartzea emakumea edo emakumeari lotutako ba gaiak edo emakumearen ikuspegitik edo generoa lantzen duen ba ikerketak ez jartzea agian, ez?
Beraz esan daiteke akaso zeregina badagoela, gabeziak bere horretan egon badaudela, baina aurreratzen ere azken urteotan asko ari garela eta batak besteari ekarpena egiteko aukerak ere nabarmentzen dituzte, bai Idur Eskizabel edo Lore Agirre hemen aipatu dituzuenek eta Jone Miren Hernández berak ere aipatzen du feminismoaz ari garenean naiz euskararen arloan gaudenean bazterketaz eta diskriminazioa zizketan aritzeko joera dugula, berak konpartitu duela hori, Tolosako udalean berdintasun teknikaria zen garaian euskara zerbitzuko teknikariarekin hitz egiten zuela eta ohartzen zirela kezkak eta negarrak euren tristurak antzekoak izaten zirela sarritan, paralelismo asko egin daitezkela iruditzen zaio bi munduen artean, baina kaso ez dira elkarrekin egin, zergatik izan daitekeela esango dugu izar.
Bueno, ez, ba, azkenean, ba, interesak eta joerak norabide batera zara mantzalako, ez, eta uiko ereduei jarraitzeko jora dagoelako izan bazakite, ni naiz udaletan aritua, ez bertako langilea, ez, baina bai beste nemu batzen ari bezak, jaiak antolatzen ibili izan garenean, ez, ba, bizan da, zenbat ekitaldi egiten diren euskaraz, edo zenbatetan diren protagonistak emakumeak, eta zenbat ekitaldi egiten diren gazteleraz, eta gizonezkoak zenbat aldizta urlatzen diren, ez, hori adibide bat, jartzearen jaiekin, musikarekin ere bai, ba, musika jaialdi esanguratsu edo bueno, goi mailakotzat jotzen diren referente musikaren artean bat hortzu rock bat edo 40 minutu rock baten kartelera azaltzerik ez dago, ez? Ba, alde batetik ikusteko zenbateko presentzia daukan emakumeak zelako ahotsa eta protagonismoa ematen zaion horietan guztietan eta bueno, ba hizkuntzarena ere ba segun eta jardura ekitaldia, ez? Nik ala ere uste dut badirela baliabide asko. Zorionez, ba, lan asko egin dela, ez, behar daukagu emakumen adituen bat datu bazea, emarrokek ere bai bauk agida bat zeinetan sortzaileak ageri diren, emakume sortzaileak, ba, izan ipuin kontalariak, izan musikariak, izan antzesleak, bueno, zaur lanketa batzuk badaude eginak eta uste dute diskriminazio baztertzetik, diskriminazio positibora emateko badaudela aurregun baliabideak txipa aldatuz gero, bai, askotan begira da ez delako aski, ba, esku hartu ezik, ez, ba, zakin dira dira, ba, okurretu zei, ba, udalen kasuan, gauza kantoratzerako ban, diru laguntzen oinarretan, jartzen baldin baduzu, zure herria, Euskal Herrian dagone einean, ba, hizkuntza eskubideak errespetatu behar ditu hori, bueno, ezakit, jarduerak euskaraz egin behar direla, edo parekidetazun aldetik ere bai aintzat hartuko dela, ez dakit uste dut, balorean jartzeko badudela hainbat mekanismo da. Izan daiteke ere bai, kros batean antolatzen duen atletismo taldeak edo kiroleko arloak ba, gehitzea emakumeen kategoria. Edo zarietan ez egotea diferentziarik, ba, ez dakite distantzia, bueno, ez dakite gira zen, ez dakite erik ez, zenbateko diru zaria irabazten duten lehenengo postua, bigarren postua, baina, bueno, oza, badire da olako adibide praktiko txiki asko, eragin handia izan dezaketenak herri baten gantor duan uste dut, ba, diskriminazio positibora emateko koska horretan, ba, denok egin dezakegula zerbait, eta administrazioak ere bai horretan noski baduela ba, zer egina.
Aipatzen da, bera. Bihur gaitezkeela euskaldun izateagatik eta emakume izateagatik bi aldiz ikusezin, baina aldi berean itziar bi gauzak batekin da potentzial bikoitza ere izan dezakegu zapalkuntza hori gainditzeko.
Bai, zalantzarik gabe, nik uste dut gauzak nola ulertu edo nola ikusteko modua ere badagoela oinarrian, ezta? Beti iruditu zaigu euskaren alde egin zitekeela toki batean, emakumeen alde beste toki batean, ekologiaren alde beste talde batean, eta ba ez dakit eredu kapitalista bati aurre egiteko beste eredu bat beste talde batean, ez da. Eta egia da militantzia bizitzeko moduak daude, baina egia da denborarekin konturatzen ari gehala osotasunak dula garrantzia, ez da. Hau da, hemen kontraesanak sortuko zaizkigula gaika eta talka, baina azkenean osotasun bat gehala, eta nei horregatik asko gustatzen zait, azterketak egiten dianian, eta horrelako arloak elkartzen dizkigutenian, ez da? Ez den, bai, eske, ba, Loreak esaten duna, ez? Ba, zapalkutza edo zuk nekane bantxe esan dezuna, bat baino gehiago elkartu daiteke, pertsona bardinean, emakumea bazara, eta zure hizkuntza eskubideak ere zapaltzen bazaizkizu, eta ez da gizet, hor, pila handia egin leikela, ez? Baina, zentzua hartzeak, ez? Nei, horrek netzako balioa handia du. Lotura badutela eta nola ulertu gauzak. Hau da, esate bateako hizkuntza eta generoa nortasuna eraikitzeko tresnak baldin badira, ba hasiera-hasieratik muinetik daukate lotura, ez? Biak behar ditugulako gizarteen aurrean nor bezala agertzeko, ezta?
Hala ere, izan, egin izan dira, ezta? Euskalgintzaren bueltako diskurtsoak egiterako orduan, tarteka akaso generoari ere erreparatu izan zaio, elementu jakinetarako izan daiteke transmisioarena, ba, paradogikoa den arren, euskararen transmisioaren ardura askotan utzi delako emakumeen gain, bueno, zaintzarena, etxekoa izan daiteken eremu horretara itxi delako akaso, baina noski transmisioaren erantzule eta arduradun baldin bagara, historian ez gara protagonistak aldi berean, beraz hor, gatazka sortzen da, hori bera izan daiteke bat egiten duten puntuetako bat, Itziar?
Bai, eta oso kuriosoa da, ez? Horre, bueno, nola batetik balore ematen zaion emakume, ama izate horri, transmisio paper horri, eta gero sozialki, ba, ez duen, ez prestigiorik, ez podererik ematen, ez ormen nik aitortzen, ez zaion ez arre, aitortzen, ez? Eta aldi berean, ba, gizonak plaza hartzen duenean, ba, bestelako ba, oi hartzun badu, eta orain nazten harin ez, baina irakurri diot Jone Mireni aipatu dituenean hori, ez? Emakume kontalariak, ez? Hor kantulariak edo bortxolariak etorreko zaizkigu burura segituan, ez? Ari tiraka, baina emakume kontalariak etxe barruan, zuk esan dezun esparruan gelditzen zirenak transmisioari lotuta eta gizon kontalarien kasuan zez berdin zuten bai mintzalekua, bai jasotzen zuten onarpena ta dena, ez? Hau, ez dakit, berria etzaigu egita, baina honetaz jabetzea eta gainera euskararekin lotzeak badu ahalduntze nigan behintzat badu eragin bat, ez?
Harridura sortu ere egiten digu, berria izan ez arren akaso orain arte pentsatu gabea badelako eta horrek berak eraldaketarako beste ate batzuk irekitzen dizkigula konturatzen garelako, Izar.
Bai, da, betiko joerari jarraitu, ez, bai, ipun kontalariak ez dakit, baina, bueno, sabe, bertsolariak o transmisioarekin ze genero lotu izan ditugun orain arte, ez, bai, alde batetik, ba, emakumei, ba, zaintza, eta babesa da, aitortu, babesteko funtzioa da, aitortu izan zaien, etxe bat, ez, eta gizonezkoi, ba, bitartean, ba, boterea, aitortza, eta mundu oso bat, ez, ba, eremu publikoa, hala ere, ba, eraldatzeko, ba, lehen aipatu bezala, ez, ba, dira tresnak denokara horren agente, edozein ekitalditara goazenean, edozein gozan tolatzen dugunean, edozein musika, edozein arabezetan zemezu, entzuten eta zemezu kantatzen ari garen, edozein mezu kantatzen ari garenean, demora guztian gara, agente ez da gure esku da, gure bai ohitura hoiek aldatzea, ba, arreta edo erdigunera gauza batzuk ateratzak, azkenan, mai gainera ateratzen den dugun hori izango alikatuko gaituena. Orduan, nik uste dut, kontziente izan behar garela, ba, gure eguneroko gauza txikitxo hoietan, arreta jartzen baldin badiogu, eta betaurreko morekin, eta ikuspegi horrekin antolatzen baldin baditu gauzak, ba, uste dut, eragine eta pausu handia eman dezakegula.
Beraz, betaurreko akaso koherenteak jantzi beharko ditugu eta txip integral bat izan antolaketarako orduan ere generoa edo hizkuntza edo bestelako hainbat irizpide ongi zainduak egongo direla bermatzeko. Hitz egin izan da adibidez, euskalgintzak diskurtsoz eta moldez berritzeko beharra duela. Oker ez banaiz argiaren astekari batean kontatzen zen bidegurutze batean aurkitzen ote den euskalgintza eta nolabait blokeoeratik atera behar duela eta Iturre Eskizabelek esaten du postgatazka garai honetan adibidez feminismoak tresna onak dituela borrokatzeko eta euskalgintza tresna zaharrekin geratuta dagoela eta asmatu behar duela eskubideen parametrora ekartzen, ez? Akaso feminismoa berak ere egiten duen modu horretan, eskubide berdintasuna aldarrikatzera begira, hizkuntza demokrazia arazo badela erakutsi beharko genukeela euskalgintzari dagokionean, zer diozu Izar?
Bai, da nik uste dut ez gaien azken urtean ba euskalgintzak ez zenbat buelta eman ditu, ez da irudikatzen dut horrela. Bide dugune batean, rotonda batean bueltaka gauzak aldatu nahi da bide egokiaren bila. Eta ba hor, ba bueltaka ba bidea topatu nahian ta pizkatxo bat hortzeko gatzen dut pizkatxo bat. Baina feminismoa bai iruditzen zait ba bide gurutze batetik bere bidea hartuta dagoela eta bueno, aurrera doala bere diskurtsoak, bere tresnak, bere moldeak erabiliz eta gokituz jende ezberdinaren gana iristeko, baina iruditzen zait herritar bezala ekintza txiki hoiek jendarteratzeko errastasun handiagoa dutela. Euskalgintza pizkatxo bat ez dut esango erdoiluta geratu dela, baina bai piezak aldatu beharrean dagoela. Bai, ba gaur egun pues daukagun bizi ereduak, ba zaparra horrek ba gure ezakiz gure tresna gure piezak edo gure egiturak aldatu dituelako eta aldatu beharra ditugulako baldin eta bizira dutea nahi baldin badugu. Horrek ez zuzen nahi euskalgintza ikusten dut euskalgintzaren indartu behar dela eta indartzeko beharrean dagoela euskara ere bai noski gure hizkuntza den ezti baina ere barean uste dut euskara indartzen ari dela bestelako ba 11 tresna korrondetan mugimenduren bitartez. Ordan uste dut bai azmarketa baten beharra dagoela eta ba biribilgune horretatik aterako dela dudarik gabe baina ba beti bezala ba buelta batzuk emanda eta bide egokia zein den jakiteko era bakarra dago eta bide berria zabaltzea eta probatzea. Ordan ba urrats horiek ematen ez diren bitartean hor jarraituko du leku horretan ba bueltak ematen.
Akaso feminismoaren eskubide diskurtsoa bera balia dezake euskarak ere Itziar?
Irutze zait inpresio batean baietz, esango nuke baietz, konfrontazio egoera batek ekartzen du, ekar dezake, ez? Izatearen kontzientzia, izan euskaldun edo izan emakume, ez da? Eta horre euskaren alde egotetik euskaraz aritzeko 24 orduz esate baterako erabaki hartzera eta horrelako norabidetan batek hartzen du kontzientzia aldundu egiten da eta azpian badago konfrontazio bat, ezta? Zer egiten dut horren aurrean, euskaraz jarraituko dut, ez? Nire lehen hitza nola izango da? Ez dakit, nik uste dut emakume edo generoaren gaiarekin edo emakume ez zanpatua izan nahi edo berdintasunean ezit, bueno, hortik ere beretsu aritzen gehala, ez da? Konturatu egiten gara horrela ez ditugula gauzak egin nahi eta hasten gara, bueno, ba, gutxinez, kontzientzia izate horretan, ba, gauzak bestera batean zuten, bestera batea espresatu nahian, bestera batea hartu, bestera batea ulertu, eta ez beste aldatuko dugula pentsatzen, ez? Lehen euskararekin egiten duen bezala, ez da? Egin dezala besteak pentsatzen, ikas dezala besteak pentsatzen, ez? Nik uste dut feminismoan ere, bueno, ondo horregatik, bueno, Izarrak aipatu dituen adibide guzti horiek albo batera utzi gabe, ez? Baina uste dut, bai, asko dutela. Zenbat eta gehiago pentsatu alde eta gauza berdin gehiago aurkitzen ditut. Baina, bueno, pentsatzekoa, pentsatzen jarraitzekoa.
Iruditzen bazaizue, tertuliarekin amaitze aldera, hasieran aipatzen genuen titular horretara joko dugu, Jone Miren Hernandezek uzten zuen titularretako bat zen, hain justu euskalgintza eta feminismoa ez batu izana, ez mugimenduak eurak eta ez administrazioak pena bat dela. Ez dakite bat egite horretarako bultzada eman beharko litzatekeela iruditzen zaizuen, administrazioak izan behar duen horretan pausuak emango dituena, mugimenduak eurek gertu uratze bate egin behar duten, edo akaso mugimenduetako kideek aipatzen ditugun bi ba, ideal horiek ez da, bi pentsaera horiek batu beharko lituzketen. Itziar?
Ba ez dakit, nik uste dut bietatik gertatuko dala, ez? Batzuk bultzatu beharko dute, besteak zerbait egiteko, eragileak beharrezkoak izango dira, beste gizarte gai askotan bezala, ez dakit, administrazioak egin dezakela beti esaten dugu, asko egin dezake, medioak ere baditu, baina denbora luzez ikusten da, ba, egiten duena oso gutxi izaten dela. Orduan ez dakit, norberak konfiantza nun jartzen duen izango da kakoa edo ez dakit.
Uh-huh. Akaso mugimendetatik etorri beharko du bat egiteko eta aizpa izan daitezken borroka horiek eskutik heltzeko intentzioa izar?
Bai, esan nik uste dut, ba, mundu batzutan eskutik joan da, ba, indarre gehiago izan zaketela eta urrun nago ditziko dela gauziak ematarekoan. Baina nire alde beran, ba, pentsatzen dut, eskutik doa zen edo ez daukala engarri, baina bai esku hartzea behar dutela, ez? Ba, pitin bate erdigunan jarri eta eremu ezberdinetan, ba, presente egotearena eta alik eta indartzuen eta parekideen eta eskubide guztiak erreserbatu izan daitezen, ba, garrantzitsua dela. Ere, bai, bain bat kasutan elkartuz gero, nik uste dut emaitza aberatzagarriagoa izan daitekela, bai administrazioetan, bai mugimenduetan bertan, eta baita eremu guztietan.
Esango dugu orduan nondik heldua eta nondik tira egina badagoela, eta euskalgintza eta feminismoaren bategiteak eta parekotasunek, bueno, irabazteko aukera gehiago zabaltzen dituztela akaso, aipatzen genuen biribilgune horretan ataskatuta egoten jarraitzeko baino baneskak hemen txagurtu behar zaituztet, Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren, mila esker bioi fin zebrabideko tertulianetara batzeagatik, eta iruditzen bazaizue, bi aste barru jakingo dugu elkarren berri.
Osa, vale, va. Agur, agur.